хэнийн баг бүл. Дээн кафадина ндрай ри пиано дзайна ну ионане мнау это мзо фандаарана хэнийн баг бүл зо. Fandarana tutsai ni bibliothèque chrétienne média production. Anusika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Nemi. Mampatsahivina antsika ary piano jaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny bokyny Nemi, ilay boky fahefatra amin'ireo boky tantara, ary eo anatin'ny fizarana fahatelo, fifoazam-panahy lehibe no tarihan'i Ezra. Nehemi toko fahavalo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Ny toko fahavalo no voavakintsika tamin'ny fandaharana talohany izao. Nehemi toko fahasivy. Fifadikanina sy fibebahany vahoaka. Ary tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fahadianina no samy nitafy lamba fisaonana sy ny osontany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka niaikin'ny fahotany sy ny eloky ny razany. Ary nitsangana tao amin'ny fitoerany avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny bokyny lalànan'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny ampahaefatry ny andro. Ary tamin'ny ampahaefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohoka teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Fiderana sy fiekeny Levita. Ary Jesoa sy Bani sy Kadmiela sy Sebania sy Boni sy Serebia sy Bani ary Kenani dia nitsangana teo ambony lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah Andriamaniny. Ary hoy ny Levita dia Jesoa sy Kadmiela sy Bani sy Asabnia sy Serebia sy Odia sy Sebania ary Petaya. Mitsangana ka misaorany Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay mandrakizay. Ary isaorana ny eny anaranao malaza izay voasandra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia ianao irery ihany no Jehovah, ianao no nanao ny lanitra dia nilanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra. Ary ireo maro any an-danitra samy miankohoka eo anatrehanao. Ianao no Jehovah Andriamanitra izay nifidy any Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany Oran'ny Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony fa nahatoky teo anatrehanao ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Jebusita ary ny Girgasita ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Ary nahita ny fahorian'ny razanay tany Egipta koa ianao sady nandreny fitarainany teo amoron'ny ranomasina mena dia nanao famantarana sy fahagagana tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra sy tamin'ny olona rehetra tany amin'ny taniny ianao. Fahafantatrao fa nirehareha taminy ireo. Dia nanao anarana ho anao ianao tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ny ranomasina dia nosarahinao teo anolohany ka nandeha namaky teo fivoan'ny ranomasina nandihan'ny tany maina izy. Ary ireo nanenjika azy dia natsipinao ilentika amin'ny lalina tahaka ny vato amin'ny rano manonja. Andro rahona no nitondranao azy raha antoandro, ary andro hafa no nialina mba mpahazava azy hahitany izay lalana tokony halehany. Efa nidina tao ambonin'ny tendrombohitra Sinay ianao dia niteny taminy tany an-danitra ka nanome azy fitsipika mahitsy sy lalàna marina ary fomba sy didy tsara. Ary nampahalala azy ny sabatanao masina ianao, ary Mosesy mpanomponao nampilazainao didy sy fomba ary lalàna taminy. ary mofo avy tany an-danitra no nomenao azy ranaona izy, ary rano avy tamin'ny vatilampy no navoakanao hosotroiny raha nangeta ety izy. Ary nilaza taminy ianao fa hiditra ka handovan'ny tany izay nanangananao tanana homena azy izy. Fa niavinavina ireny razana ireny dia nanamafy ny atony ka tsy niaino ny didinao, ary nandatsy nenty nanaraka izany izy sady tsy nahatsiary ny fahagagana izay nataonao teo aminy. Fa nanamafy ny atony izy ka niodina, dia nanendrim-pitarika mba hiverenany ho any amin'ny fahandevozany. Fa Andriamanitry ny famelan-keloka ianao ka miantra sy mamindra fo, maripo sady be famindram-po, ka dia tsy nahafoy azy. Eny, nanao ilay ombilakely anidina izy ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao izay nitondranao hiakatra avy tany Egipta, dia nampahasosotra indrindra izy. Kanefa noho ny habe ny famindram-ponao, dia tsy mba nahafoy azy tany anefitra ianao. Ny andro rahona izay nitondra azy teny an-dalana dia tsy niala taminy raha atoandro, na ny andry afo izay nampahazava azy noho ny alina haitany izay lalana tokony halehany. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangeta ety izy. Eny, efapolo taona no namelomanao azy tany anefitra ka tsy nananjava mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiny ary tsy nivoty ny tongony. Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro ianao ka voazaranao araka ny faritaniny avy ireny, ka dia nahazo ny tanin'ny Siona sy ny tanin'ny mpanjakan'ny Esbona ary ny tanin'ny Oaga mpanjakan'ny Basana izy. Ary ny zanany dia no hamaroinao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, sady nentinao ho amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fahidirany holovana. Dia niditra ny zanany ka nandovan'ny tany, ary nampietrehnao teo anolohany ny kananita tompo tany, dia natolotra ao ho eo an-tanany ireo mba amin'ny mpanjakany sy ny vahoakany hanaovany azy araka ny sitrapony. Ary nahazo tanàna mimanda sy tany lonaka izy, ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famirindrany voahady sy tany voavolo voaloboka sy oliva ary azo fihinam-bobetsaka. Dia nihinana izy ka voky, ary nianatavaka ny falifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe. Kanefa nandahy izy sady niodina taminao, ary nanary ny lalananao teo ivohony, dia namony ny mpaminaninao izay nananatra azy mafy ampiverenana azy ho aminao, ka nanao izay nampahasosotra indrindra izy. Koa dia natolotra ao ho eo an-tanany fahavalony izy ka nampahory azy ireny. Nefa tamin'ny andro fahoriany dia nitaraina taminao izy ka niaino azy tany an-danitra ianao, ary araka ny haben'ny fiantranao dia nomenao mpamonjy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony ireo. Kanjo rehefa niadana izy dia nanao ratsy teo anatrehanao indray, dia nafoinao ho eo an-tanany fahavalony kosa izy ka nanapaka azy ireny. Fa nitaraina taminao indray izy, ary ianao niaino azy tany an-danitra ka namonjy azy matetika araka ny haben'ny fiantranao. Ary nananatra azy mafy ianao hampiverenanao azy ho amin'ny lalananao, kanefa mbola niavinavina ihany izy ka tsy niaino ny didinao, fa nanota ny fitsipikao izay mahavelona ny olona mankato azy, ka nampiemitra ny sorony sy nanamafy ny atony ary tsy nety niaino. Nefa nandefitra taona maro taminy ianao, ary ny fanahinao izay tao amin'ny mpaminaninao no nentinao nananatra azy mafy. Fa tsy nety iaino ihany izy, ka dia natolotra ao ho eo an-tanany firenena amin'ny tany hafa. Nefa noho ny habe ny fiantranao, dia tsy navelanao ho lany ringana izy ary tsy nafoinao, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Koa ankehitriny izy Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sady mahery no mahatahotra, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao, aoka tsy ho kely eo imasinao ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny mpisorinay sy ny mpaminaninay ary ny razanay, dia ny olonao rehetra hatramin'ny andro n'ireo mpanjaka ny Asiria ka mandrakandroany. Ianao no marina tamin'izay rehetra nanjoanay, fa marina ny nataonao, fa izahay no nanao ratsy. Ary ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny mpisorinay ary ny razanay dia samy tsy nankatòa ny lalànanao, na ny ainy didinao sy ny teny vavolombelonao izay nananaranao azy mafy. Fa tsy nanompo anao teo amin'ny fanjakany izy sy teo amin'ny habeny zavatsy nomenao azy ary teo amin'ny tany malalaka sy lonaka izay nomenao ho eo anoloany sady tsy niala tamin'ny ratsy fanaony izy. Koa indreto andevo izahay izao ary ny amin'ny tany izay nomenao ny razanay hihinanany ny vokatra sy soa avy aminy, indreto andevo eto izahay. Ary mahavokatra be izy, kanefa ho an'ireo mpanjaka izay notendrenao hanapaka anay noho ny fahotana ihany izany. Eny, manapaka ny tenanay sy ny biby fiompinay araka ny sitrapony izy, ka zohim-pahoriana mafy izahay. Nehemia 10. Fanekena natao tamin'i Jehovah ary nosoniavina. Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay ka soratanay izany ary manisy tombo-kase eo aminy ny mpanapaka anay sy ny levitanay ary ny mpisoronay. Ireo nanasinio fanekena io sy ny fepetra raketiny. Ary ny nanisy tombo-kase dia Nehemia governora, zanak'i Akalia, sy Zedekia, Arseraia, Azaria, Jeremia, Pasura, Amaria, Malkia, Atosi, Sebania, Maloka, Arim, Meremota, Obadi, Daniel, Gineton, Baruka, Mesulam, Abia, Miamina, Mazia, Bilgai, Semaya. Samy mpisorona ireo. Ary ny levita kosa dia Jesoa zanak'Azania, Binui isan'ny zanaky Henadada, ary Kadmiel. Ary ny rahalahin'ireo dia Sebania, Odia, Kelita, Pelaya, Anana, Mika, Reoba, Hasabia, Zakura, Serebia, Sebania, Odia, Bani, Beninu. Ary ny loholona kosa dia Parosy, Pahatamoaba, Elam, Zato, Bani, Boni, Asgada, Bebai, Adonia, Bigvai, Adina, Atera, Ezekia, Azura, Odia, Asum, Bezai, Arifa, Anatota, Nebai, Magpiasi, Mesulam, Ezira, Mesezabel, Zadoka, Zadua, Pelatia, Anan, Anaya, Osea, Anania, Asuba, Aloesi, Pila, Sobeka, Reom, Asabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maloka, Arim, Bana. Ary ny olona sisa dia ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandro varavarana sy ny mpihira sy ny netinim ary izay rehetra efa niavaka tamin'ny tompontany hanaraka ny lalànan'Andriamanitra mba amin'ny vadin'ireo sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy izay rehetra efa nahaino dia samy nikambana tsara tamin'ny andriandarahalahiny ka niozona sy nianina hanaraka ny lalànan'Andriamanitra izay nampilazaina ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary hitandrina sy ankatony didy rehetra izay nataon'i Jehovah tompontsika mba amin'ny fitsipika sy ny lalànany ary tsy hanome ny zanakay vavy ho vadin'ny tompontany nahaka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakay lahy ary tsy hividy zavatra amin'ny andro sabata na amin'izay andro masina raha misy entana na vary entin'ny tompontany amidy amin'ny andro sabata ary tsy hamboly zavatra amin'ny taona fahafito sady hamoy izay trosa rehetra. Ary nanao lalàna ho anay koa izahay handony ampahatelitsakely isataona hanaovana ny fanompoana momba ny tranoandriamanitsika dia ho amin'ny mofo aseho sy ny fanatitra hohanina mandrakariva sy ny fanatitra dorana mandrakariva ary ho amin'ny sabata sy ny voalohambolana sy ny fitombo fivavahana ary ho amin'ny zava-masina sy ny fanatitra nonyota hanaovana fanavotana ho an'ny Israely dia hanaovana ny raharaha rehetra momba ny tranon'andriamanitsika. Ary nanao filokana izahay ny amin'ny hanateran'ny mpisorona sy ny levita sy ny olona nikitay azo hitondranay azo ho an-tranon'andriamanitsika araka ny fianakavianay avy amin'ny fotoanandro isataona handoroana eo ambonin'ny alitaran'i Jehovah andriamanitsika araka izay voasoratra ao amin'ny lalàna ary mba hitondranay ny voalohambokatry ny taninay sy ny voalohambokatry ny hazo mamoa rehetra ho ao an-tranon'i Jehovah isataona isataona. Ary ny lahy matoanay sy ny voalohanteraky ny biby fiompinay araka izay voasoratra ao amin'ny lalàna ary ny voalohanteraky ny ombinay sy ny ondray manosinay dia nekenay ho entina ho an-tranon'andriamanitsika ho an'ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana ho an-tranon'andriamanitsika. Ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay voafetafeta sy ny fanatitra sandatray sy ny voalohambokatry ny hazo rehetra sy ny ranomboloboka ary ny diloilo ho amin'ny efitrano ao an-tranon'andriamanitsika ary ny ampahafolo ny vokatry ny taninay ho an'ny levita fa ny levita no mpandray ny fahafolo-karena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolenay. Ary izy mpisorona anankiray taranaky Arona hiaraka amin'ny levita raha mandray ny fahafolo-karena izy ary ny ampahafolo ny fahafolo-karena dia ho entin'ny levita miakatra ho an-tranon'andriamanitsika ho ao amin'ny efitrano ao an-trano fitehirizan-drakitra. Fa ho ao amin'ireo efitrano ireo no hitondrany zanak'Israely sy ny Levita ny fanatitra asandratra, dia vary sy ranomboloboka ary diloilo, dia ho ao amin'ilay hitoerany fanaky ny fitoerana masina sy ny mpisorona izay manao fanompom-pivavahana sy ny mpiandry varavarana ary ny mpihira. Ary tsy hahafoy ny tranon'Andriamanitsika izahay. Dia izay indray ny momba ny fizarana fahatelo, fifoazam-panahy lehibe notarihiny Ezra, Nehemi toko favalo andininy voalohany hatramin'ny toko fafolo andininy vasivy amby telopolo. Dia miditra amin'ny fizarana fahaefatra farany isika, zava-misy tany Palestina, taonjato iray taorinany niverenana avy tany ampababona, Nehemi toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo. Nehemi toko faraika ambin'ny folo. Niponina tao Jerusalema. Ary nonona tany Jerusalema ny mpanapaka ny olona, ary ny olona sisa nanao filokana hahatonga ny ampahafolony honina any Jerusalema, tanàna masina, fa ny sivy toko kosa dia any an-tanàna hafa. Ary nisaoran'ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo tena honina any Jerusalema. Ary izao no be ny tany izay nonona tany Jerusalema, fa ny tao an-tanànany Joda samy nonona tao amin'ny taniny avy, tao an-tanànany, dia ny Israely, ny mpisorona sy ny Levita sy ny Netinima ary ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona. Ary tany Jerusalema no nonenany sasany tamin'ny taranaky Joda sy ny taranaky Benjamina. Ny avy tamin'ny taranaky Joda dia Ataya, zanaky Ozia, zanaky Zakaria, zanaky Amaria, zanaky Sefatia, zanaky Mahalalila, avy tamin'ny taranaky Fareza. Ary Maaseya, zanaky Baroka, zanaky Kolaoze, zanaky Hazaya, zanaky Adaya, zanaky Joariba, zanaky Zakaria, zanaky lay Silonita. Ny taranaky Fareza rehetra izay nonona tany Jerusalema dia lehilahy mahery valo amby enimpolo amby efajato. Ary izao no taranaky Benjamina: Salu, zanaky Mesolam, zanaky Joeda, zanaky Pedaya, zanaky Kolaya, zanaky Maaseya, zanaky Itiel, zanaky Jesaya. Ary nanarakaraka azy Gabai sy Salai, dia valo amby roapolo amby sivinjato. Ary Joela zanaky Zikri no mpifehy azy, ary Joda zanaky Senoa no lefitry ny komandiny tanàna. Ny avy tamin'ny mpisorona dia Jedaya zanaky Joariba ary Jakina. Ary Seraya zanaky Ilkia, zanaky Mesolam, zanaky Zadoka, zanaky Meraiota, zanaky Ahitoba no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary ny rahalahin'ireo izay mpanao ny raharata ao an-trano dia roa amby roapolo amby valonjato. Ary Adaya zanaky Jeroam, zanaky Pelalia, zanaky Amzi, zanaky Zakari, zanaky Pasora, zanaky Milkia, ary ny rahalahiny izay samy lohan'ny fianakaviana dia roa amby efapolo amby roanjato. Ary Amasai zanaky Azarela, zanaky Azai, zanaky Mesilemota, zanaky Imera, mba amin'ny rahalahin'ireo dia lehilahy mahery valo amby roapolo amby zato. Ary Zabdiel zanaky Gedolim no mpifehy azy. Ary ny avy tamin'ny Levita dia Semaya, zanaky Asoba, zanaky Azrikam, zanaky Asabia, zanaky Boni. Ary Sabetais Jozabada avy tamin'ny lohan'ny Levita no tonihany raharato ivelan'ny tranon'Andriamanitra. Ary Matania zanaky Mika, zanaky Zabdi, zanaky Asafa no mpiventy raha natao ny fisorana tao am-pivavahana. Ary Bakbokia no nanarakaraka teo amin'ny rahalahiny, dia vo Abda zanaky Samoa, zanaky Galala, zanaky Jedotunna. Ny Levita rehetra tao an-tanàna masina dia efatra amby valopolo amby roanjato. Ary ny mpiandry varavarana dia Akoba sy Talmona mba amin'ny rahalahiny izay niambina ny vavahady dia roa amby fitopolo amby zato. Niponina tany amin'ireo tanàna hafa. Ary ny sisa tamin'ny Israely sy ny mpisorona sy ny Levita dia teny an-tanàna rehetra any Joda samy tao amin'ny zarataniny avy. Fa ny Netinima dia nonona tany Ofela, ary Zia sy Gispa no nifehy azy. Ary ny mpifehin'ny levita tany Jerosalema amin'ny raharaha momba ny tranon'Andriamanitra dia Ozi zanak' Bani, zanak' Asabia, zanak' Matania, zanak' Mika, isan'ny mpihira, taranak' Asafa. Fa ny didin'ny mpanjakany amin'ireo mpihira ireo dia ny hahazony izay anjara tokony ho azy isan'andro. Ary Petaia, zanak' Mesezabela, isan'ny taranak' Izera, zanak' Joda dia teo anilan'ny mpanjaka hitandrina ny raharaha rehetra ny amin'ny olona. Fa ny amin'ny vohitra eny an-tsaha dia ny sasany tamin'ny taranak'i Joda nononona tany Kiriata Arba sy ny zanabohiny, ary tany Dibona sy ny zanabohiny, ary tany Jekabzela sy ny zanabohiny, ary tany Jesoa sy Molada sy Betipaleta sy Azarasoal ary Berseba sy ny zanabohiny, ary tany Ziklaga sy Mekona sy ny zanabohiny, ary tany Enrimona sy Zora sy Jarmota sy Zanoa sy Adulam sy ny zanabohiny, sy tany Lakisy sy ny sahany, ary tany Azeka sy ny zanabohiny. Ary nonona trany Berseba ka hatramin'ny loasahany Noma izy. Ary ny taranak'i Benjamina kosa no hatrany Geba ka hatrany Mikmasy sy Aya sy Betela sy ny zanabohiny, ary tany Anatota sy Noba sy Anania sy Azora sy Rama sy Gitaim sy Adida sy Zeboim sy Nebala sy Loda sy Ono, loasahany mahay tao zavatra. Ary tao amin'ny Benjamina nisy Levita izay isany antokony Joda. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.